У Беларуси завершився тиждень молитвы об бедности христиан. По традиции на супольное набоженство у Минской архикатедры собрались представники католической, православной и протестантских церквов. Сенс этой инициативы зрозумелы, не глядячи на отрознение, имкнуться до того одинства, якое завещал Иисус Христос, нагадал представник Белорусской православной церкви протоиерей Александр Шимбалев.
Такие встречи постоянно напоминают нам об этом, чтобы мы неформально произносили слова молитвы. Ведь каждый день на каждом богослужении произносятся эти слова. Мы молимся о единстве святых Божьих церквей, о соединении всех. Но чтобы мы не ожесточали сердце, мы не воспринимали эти слова формально, а помнили их глубокий смысл, чтобы мы просто искренне стремились к созиданию этой общности, этой любви и этого единства.
Отзначил святар у интервью белорусской редакции Ватиканского радио. У гэтым годзе матэрыялы для сусветнага тыдня рыхтавалі вернікі Германіі, якія ў якасці тэмы абралі ўрывак з паслання апостала Павла да карынцянаў і радок «Любоў у Хрыста ахапіла нас», а ў якасці сімвалу берлінскую сцяну, якая калісьці размежавала адзіную дзяржаву і народ. Своеасаблівую сцяну толькі з грахоў пабудавалі на пачатку набажэнства ў Мінску, каб потым яе разбурыць. Грэх здольны пераадолець кожны вернік па асобку, але ёсць выклікі, якія па сілах толькі хрысціяна ўсіх канфесій разам. У Беларусі гэта і новыя задачы, якія можна і трэба вырашыць сумесна, падкрэсліў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Сёння новым выклікам для ўсёй Еўропы з'яўляюцца таксама бежанцы, эмігранты і як падаюць сродкі масавай камунікацыі, ўжо яны з'явяцца і ў нас незадоўга, напэўна, бо будуць спецыяльныя месцы будавацца, дзе іх таксама трэба будзе прымаць. І тут патрэбна таксама абмяркоўваць гэтыя пытанні, як прыняць іх, як клапаціцца аб іх, калі сярод іх ёсць хрысціяне, мы таксама павінны арганізаваць пастырскую дапамогу для іх. Для гэтага такія спатканні, яны патрэбныя ўсім, а патрэбныя таксама, каб умацаваць нашу еднасць. Яны патрэбныя яшчэ і для таго, каб людзі бачылі аб тым, што негледзячы на розніцы, якія існуюць сярод нас, мы аб'яднаныя ідэяй еднасці, мы аб'яднаныя тым самым евангеллем, ну а рэштаў мы ўсе хрысціяне.
Сказаў каталіцкі іерарх. Увогуле першая малітва аб еднасці хрысціянаў прайшла больш за 100 гадоў таму, а ў свеце арганізавана іх праводзяць з 1968 года, гэта значыць у наступным годзе будзе 50 раз. Сведкам малітвы аб еднасці хрысціян у Мінску першы раз стаў і апостальскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Габар Пінтэр, які таксама прыняў удзел у набажэнстве.